Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao sa predsjednikom Slovenije Borutom Pahorom o odnosima Srbije i Slovenije, evrointegracijama i regionalnim procesima. Srbija je za poštovanje granica utvrđenih odlukom Ujedinjenih nacija, ne verujemo u dobre namere onih koji bi da ih menjaju, poručuje predsjednik Vučić.
Tu ima veze sa licemerijem dela zapadnih sila, brutalnim licemerijem, koje nemaju nikakve principe, koje izmisle principe po potrebi.
Članstvo u Evropskoj uniji i rešenje za Zapadni Balkan, izjavio slovenački predsjednik.
Da je zapravo proširenje Evropske unije na taj deo jugoistočne Evrope rešenje ne samo za mir i bezbednost, već i za blagostanje kako u tom delu Evrope, tako i u Evropskoj uniji.
Krizni štab danas razmatra epidemijsku situaciju i kako napreduje vakcinacija.
Virus je u knockdownu, sada je vreme da ga proteramo iz zemlje. Normalno je da svi smo oduševljeni što su brojke povoljnije, ali još uvek smo oprezni.
Grčka otvara turističku sezonu i granični prelaz Evzoni za sve vakcinisane građane Srbije. Izraelska vojska bombarduje severni deo pojasa Gaze. Hamas tvrdi da je napao izraelsko hemijsko postrojenje. Na Mastersu u Rimu Novak Đoković igra protiv Cicipasa za polufinale. Trenutni rezultat u prvom setu 2-1 za grčkog tenisera. Sutra oblačno, kiša do 23 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Slovenije Borutom Pahorom. Glavna tema bili su regionalni odnosi uoči samita procesa Brdo-Brioni zakazanog za ponedeljak. Vučić je ocenio da je uloga Slovenije na Zapadnom Balkanu važna za očuvanje mira i stabilnosti, što je i osnovni cilj naše zemlje. Pahor je rekao da će se posle sastanka sa regionalnim liderima u Brdu kod Kranja založiti za evropsku budućnost Balkana i da je to način za rešavanje problema u regionu. Predsjednik Srbije poručuje da je zvanični Beograd uvek spreman za dijalog sa Prištinom i da će se zalagati za kompromisno rešenje i poštovanje međunarodnog prava. Nikola Denčić.
Predsjednici Srbije i Slovenije potvrdili su visok nivo bilateralnih odnosa. Trgovinska razmena napreduje uprkos pandemiji. Ipak osnovna tema sastanka bila su regionalna pitanja, rekao je Aleksandar Vučić. Boruta Pahura je upoznao sa situacijom u vezi sa Kosovom i Metohijom.
Verujem da je naša pozicija zasnovana na poštovanju principa međunarodnog javnog prava, da je zasnovana na čvrstim pravnim temeljima. E sad, naravno, da li je naša pozicija laka i jednostavna, svakako da nije, i to nije nikakva tajna za bilo koga u Srbiji. I jasno je da i po pitanju Kosova imamo drugačije stavove i da imamo različite stavove u odnosu na 22 zemlje članice Evropske unije. Mi želimo da vodimo dijalog sa Prištinom pod okriljem Brisela, jer smatramo da ni jedan zamrznut konflikt nije dobar. To je ono što je politika Srbije, a da li ćemo u tome uspeti, to ne mogu nikome da garantujem, jer za tango je uvek potrebno dvoje.
Rešavanje sukoba iz prošlosti jedan je od osnovnih ciljeva razvijanja saradnje u regionu, poručio je predsjednik Pahor. Ponovio je stav Slovenije da nova promjena granica na Balkanu ne bi bila dobra.
Razumem da je po toj tragediji,
Nakon te tragedije koja je zadesila Zapadni Balkan 90-ih, došlo do formiranja nekih novih granica sa nadom da će nakon toga zavladati mir i stabilnost. Mislim da je najbolje da postignemo razumevanje službenog Brisela, to znači 27 država, da je zapravo proširenje Evropske unije na taj deo jugoistočne Evrope rešenje ne samo za mir i bezbednost, već i za blagostanje kako u tom delu Evrope, tako i u Evropskoj uniji.
Tako v tem delu Evrope kod v Evropske unije.
Vučić je pozdravio podršku Slovenije evropskom putu naše zemlje, naročito u svetlu predstojećeg predsjedavanja Savetu Unije. Dodaje da se i Srbija zalaže za očuvanje postojećih granica u regionu, ali onih koje su zasnovane na poveljama Ujedinjenih nacija.
Ja se plašim da ovdje reč o nečemu drugom, i to nema veze sa slovenačkim predsjednikom, to ima veze sa licemerijem dela zapadnih sila, brutalnim licemerijem, koje nemaju nikakve principe, koje izmisle principe po potrebi. A kad ste počeli da primenjujete taj princip o nepromenjivosti granica? Da nije možda bilo 90. i 91. ili ste to možda krenuli 98. i 99. ili možda 2008. Kada ste to, pošto ste tada menjali granice jednoj međunarodno priznatoj državi kakva je Srbija, i pre toga ste bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija bombardovali i napali, a onda ste 2008. godine promenili njene granice bez odluke donete bilo kakve u Ujedinjenim nacijama. Pa kada ste se setili da ne menjate granice?
Predsednik Pahor je naglasio da bi region mogao da dobije bolju perspektivu kroz zajedničko članstvo u Evropskoj uniji.
Za recimo temu
sa recimo svežom strategijom koja ističe geopolitičku dimenziju procesa proširenja, želimo da Brisel upozorimo da zapravo samo pod tim uslovom da dođe do relativno brzog ulaska zapravo svih zemalja u toj oblasti u Evropsku uniju, da samo na taj način može da zadrži mir, bezbednost, stabilnost. Naravno, možda neki od problema će zaista ostati, nije bio rešen pre ulaska, ali bit će lakše, jednostavnije da se reši nakon ulaska tih zemalja u Evropsku uniju.
Aleksandar Vučić je naglasio da Srbija ostaje na evropskom putu i da nema ništa protiv celovitog pristupa u procesu proširenja Unije. Naša zemlja će prihvatiti zajedničku deklaraciju predstojećeg samita Brdo Brioni, ukoliko se uvaže njene primedbe u vezi sa poštovanjem međunarodnog prava, zaključio je predsednik.
Republika Srpska će braniti svoj status i autonomiju, ne teži se cesiji i zalaže se za poštovanje izvornog Dejtonskog sporazuma, izjavio je predsedavajući predsedništva BH Milorad Dodik na ekonomskom forumu u Atini. On je naveo da u BH postoji konsenzus o evrointegracijama, ali da je potrebno zemlju ekonomski i politički pripremiti za članstvo u Evropskoj uniji. Naglasio je da je međunarodna zajednica posredstvom visokog predstavnika nametnula mnoge reforme koje nemaju efekat. Dodik je drugog dana posete Grčkoj razgovarao sa specijalnim predstavnikom Unije Miroslavom Lajčakom o političkoj i ekonomskoj situaciji, izazovima na evropskom putu Bosne i Hercegovine i pandemiji virusa korona.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin u okviru dvodnevne posete Rusiji razgovarao je sa ruskim sekretarom Saveta bezbednosti Nikolajem Patruševom. Vulin je podsjetio da su odnosi Srbije i Rusije na najvišem nivou i da su dve zemlje strateški partneri. Naveo je da Srbija očekuje podršku Rusije u sprečavanju bilo kakvih promjena u mandatu KFOR-a i UNMIK-a, mimo rezolucije 1244. Dodao je da će se nastaviti sa obukama pripadnika policije, posebno u oblasti sajber bezbednosti. Patrušev je naglasio da će Rusija kao saveznik Srbije nastaviti da brani interese Beograda na međunarodnim forumima.
Nastavljeni su žestoki sukobi između izraelske vojske i palestinskog radikalnog pokreta Hamas. Izrael je izveo najžešće bombardovanje pojasa Gaze, gađajući severni deo te teritorije sa kopna i mora kao iz vazduha. Vojska je demantovala navode da je ušla u severni deo pojasa Gaze. Hamasove snage ispalile su na desetine projektila ka Izraelu. Od početka sukoba na palestinskoj strani bilo je 119 poginulih, od toga najmanje 27 dece, a na izraelskoj strani ima 8 žrtava. Detaljnije u prilogu Sanje Brk.
Sve je učestalija razmena granata između izraelske vojske i palestinskog pokreta Hamas u jednom od najvećih sukoba od rata u Gazi 2014. godine. Hamas je ispalio seriju raketa ka centralnim i južnim delovima Izraela, a palestinski izvori navode da su dronovima napadnuti i rezervoari goriva i hemijska postrojenja. Izraelska protivvazdušna odbrana oborila je jednu takvu letelicu. Napade pojačava i izraelska vojska. Artiljerijskom vatrom i vazdušnim udarima gađala je mrežu tunela koju koriste palestinski militanti. Vojska je pojasnila da njene trupe nisu ušle u pojas Gaze, ali da je na samoj granici razmešten veliki broj tenkova i pojačano je prisustvo vojnika. Hamas upozorava da ulazak na njihovu teritoriju neće proći nekažnjeno. Ratoborna retorika stiže i od izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Poručuje da će Hamasu zadati snažan udarac.
Građani Izraela, vodimo vojnu akciju na dva fronta. Prvi je u pojasu Gaze. Rekao sam da će Hamas platiti visoku cenu kao i druge terorističke organizacije. Drugi front je u izraelskim gradovima. Pružamo maksimalnu podršku policiji, vojnicima iz pograničnih snaga i drugim bezbednostnim snagama kako bi se ponovo uspostavili zakon i red u izraelskim gradovima. Nećemo tolerisati anarhiju.
U međuvremenu u izraelskim gradovima sa mešovitim stanovništvom sve je napetija situacija. Na ulicama su sukobi između Jevreja i izraelskih Arapa. Policija negira navode da nemo posmatra uništavanje arapskih kuća. Vlada je naredila slanje velikog pojačanja bezbednosnim snagama da bi se suzbili neredi. U gradu Lodu, gde je uvedeno vanredno stanje, policija je uhapsila više Palestinaca posle paljenja sinagoga. Ministar za unutrašnju bezbednost Amir Ohana kaže da se zakon mora poštovati.
Činimo sve da obezbedimo sigurnost građanima Loda i da snažno napadamo izgrednike. To su instrukcije koje sam dao policiji i očekujem da se to odmah realizuje na terenu.
Iz međunarodne zajednice sukobljenim stranama poručuju da je jedino rešenje u dijalogu. Diplomate iz Egipta, koje su pokušale da izdejstvuju prekid vatre, napustile su Tel Aviv bez uspeha, prenose egipatski mediji. Američki državni sekretar Antony Blinken najavio je dolazak američkog izaslanika na Bliski istok tokom vikenda. Kaže da se moraju preduzeti neophodni koraci kako bi se prekinulo nasilje.
Hamas gađa civile, dok se Izrael brani i uzvraća onima koji napadaju njegovu teritoriju. Zabrinuti smo zbog gubitka života među civilima, posebno zbog dece. Palestinci imaju pravo da žive bezbedno i u miru, baš kao i Izraelci. Ohrabrujemo obe strane da smanje tenzije i vrate se miru.
Zbog situacije na Bliskom istoku, nova sednica Saveta bezbednosti biće održana u nedelju.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Srbiji je u posljednja 24 sata virus korona potvrđen kod još 787 od 12.514 testiranih osoba. Na bolničkom lečenju je 3.047 pacijenata, od kojih je 101 na respiratoru. Od posljedica virusa preminulo je još 17 obolelih. Broj novih slučajeva pada u Beogradu i u celoj Srbiji. Obuhvat imunizacijom raste iz dana u dan. To su dobre vesti, rekao je za našu televiziju član kriznog štaba dr. Predrag Kon. Kaže da će se posle sednice kriznog štaba, koja je zakazana za 15.30, znati da li će biti novih popuštanja mera. Na 226 vakcinalnih punktova bez zakazivanja nastavlja se vakcinacija. O epidemijskoj situaciji u prilogu Aleksandra Milivojević.
Pad broja novozaraženih na dnevnom nivou, ali i manji broj ljudi na bolničkom lečenju pokazuju da je epidemijska situacija u Srbiji bolja, kaže za RTS epidemiolog Predrag Kon.
I dalje se poboljšava, pad novih slučajeva se registruje i dalje, što je dobar pokazatelj, vidjet ćemo do kraja nedelje i vidjet ćemo nešto početkom. Dakle, nema za sada vidljivih posljedica produženog praznika, u stvari spojenih praznika, što je jako dobra vest. Činjenica je da se već sada potpuno jasno vidi da tamo gde je obuhvat veći, brže pada broj novo zaraženih. Sad je to trenutno stabilno, ali ukupno gledano za neki duži period je to tako.
Kon upozorava da ne smemo previše da se opustimo i da moramo biti oprezni u popuštanju mera. Podseća da dolazi vreme matura i objašnjava šta je potrebno da bi one bile bezbedne.
Preporučujem i roditeljima i svima, ako neko hoće bezbedne mature, onda krenite, brate, u vakcinaciju. Jer je to najbolji izlaz iz ove situacije. To je ono što ja kažem, virus je u knockdownu, sada je vreme da ga proteramo iz zemlje. Normalno je da svi smo oduševljeni što su brojke povoljnije, ali još uvek smo oprezni. I naravno da shvatamo potrebu, međutim, ništa ne mogu da prejudiciram. Dakle, ne smemo da licitiramo zato što svi onda očekuju mnogo, pa se onda razočaraju i tako.
Vakcinacija je ključna u borbi protiv epidemije virusa korona. Imunizacija je preporučena i trudnicama, jer su one rizična grupa, kaže direktor klinike za ginekologiju i akušerstvo u Višegradskoj, dr. Aleksandar Stefanović.
Tokom vremena se došlo do saznanja i to su studije potvrdile da trudnice u proseku su sklonije da imaju težu kliničku sliku, ozbiljnije simptome, da češće idu na respirator i nažalost i da češći su smrtni slučajevi. To je još jedan ključni i dodatni argument da treba da se vakcinišu. Mi smo kao država i kao struka, kao i u svetu zauzeli stav da treba ohrabriti trudnice da se vakcinišu. Za sada je to Pfizerova vakcina, nadamo se da će i ostale dobiti saglasnost za vakcinaciju.
U Šapcu, Loznici i okolini je oko 26% stanovništva kompletno imunizovano, ističe epidemiolog Dragana Radojičić.
Počelo je znači veliko interesovanje u svim opštinama i normalno pošto postoji mogućnost i dostupnost svih vakcina, ljudi dolaze, primaju, svi oni koji su nezakazani mogu da dođu na svoje vakcinalne punktove i čak postoji mogućnost organizovanja, što smo i radili u seoskim mesnim zajednicama, izlazak na teren. Sve to poboljšava vakcinaciju sugrađana. Ono što jeste dobro da svuda se povećava broj i u tim manjim sredinama.
Koordinator vakcinacije u Zaječaru, doktorka Danijela Ćirić, navodi da je od početka imunizacije u tom gradu dato više od 30.000 doza, a da je obe doze primilo skoro 14.000 ljudi.
Mi smo zadovoljni odzivom građana, sve vreme su im bile dostupne sve četiri vrste vakcine. Najveće je zainteresovano za kineskom vakcinom. Već par nedelja unazad radimo vakcinaciju građana koji se nisu prijavljivali. Vakcinalni punkt je otvoren u Domu zdravlja od 8 do 12 za vakcinaciju ruskom vakcinom, od 12 do 16 se daje kineska vakcina, a od 16 do 20 dajemo Pfizer. Istovremeno u Kotlovcu imamo druge doze koje se sprovode po planu i prema zakazanim terminima za revakcinu.
Beogradska opština Zemun saopštila je da će sutra kod restorana Venecija od 9 do 17 časova biti postavljen autobus za vakcinaciju protiv koronavirusa. Autobus je prema preporukama i standardima Gradskog zavoda za javno zdravlje preuređen u punkt za vakcinaciju. Ceo proces od prijave do vakcinacije trajeće nekoliko minuta, a građanima će na raspolaganju biti cepiva proizvođača Pfizer-BioNTech i Sinopharm, navodi se u saopštenju.
U svetu je i dalje najteža situacija u Indiji, gde ima 340.000 novoobolelih i 4.000 umrlih. Za to vreme u Sjedinjenim Američkim Državama, gde ima najviše umrlih i zaraženih na svetu, situacija se poboljšava. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti objavio je da Amerikanci koji su primili obe doze vakcine ne moraju više da nose maske u zatvorenom i otvorenom prostoru. Na drugoj strani, u Japanu, stanje se pogoršava, pa će vanredno stanje biti proglašeno u još tri prefekture. Mađarski premijer Orban rekao je da je njegova zemlja možda prva u Evropi koja se vratila normalnom životu, ali da pandemija nije okončana i pozvao je sunarodnike da poštuju postojeće mere.
Hrvatska je danas produžila do sada važeće epidemiološke mere, a do ublažavanja tih mera najavljeno je da bi moglo doći od 1. juna. Grčka postepeno ide ka ukidanju najvećeg broja restriktivnih mera, pa se prekida strogo zaključavanje zemlje. Otvoren je i granični prelaz Evzoni, preko kog bi ulazak trebalo da bude dozvoljen i našim građanima. Više informacija ima naš dopisnik Majda Šimunec.
Kako izjavio resorni ministar Haris Teoharis juče ispred Posejdonovog hrama na Sunionu, gde je upriličena promocija turističke kampanje za leto 2021. u slogan "Sve što želiš je Grčka", turistička industrija se otvara bezbedno, pametno, uz dobru organizaciju, uravnoteženim merama i uz veliki, veliki oprez, jer javno zdravlje, zdravlje svih koji borave u Grčkoj, ostaje prioritet broj 1 za vladu Kirijakosa Mitsotakisa. Kako će se dalje razvijati situacija, teško je predvideti jer se ukida i najveći deo mera lockdowna. Neće više biti ograničeno kretanja tokom dana za građane putem SMS poruka. Dozvoljen je odlazak u druge opštine i putovanje u druge okruge, ali neka ograničenja ipak ostaju. Kretanje noću nije dozvoljeno od pola sata posle ponoći do 5 ujutru. Ugostiteljski objekti će raditi do ponoći uz ograničen broj gostiju. Ograničen je i broj kupaca u trgovinama i tržnim centrima, kao i broj kupača na plažama. Svi zaposleni u turizmu, ugostiteljstvu, trgovini, saobraćaju, školstvu i kulturnim institucijama dužni su ili da se vakcinišu ili da dva puta nedeljno putem samotestiranja dokazuju da nisu zaraženi COVID-19. Maska i distanca u zatvorenom prostoru i dalje ostaju kao obaveza za sve. Za ulaz u Grčku potrebna je potvrda o vakcinaciji bilo kojom vakcinom ili negativan PCR test ne stari od 72 sata, a saopšteno je da će biti prihvaćen i antigenski test. Također 24 sata pre putovanja neophodno je elektronskim putem popuniti PLF formular o mestu boravka u Grčkoj.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić sazvao je za 8. jun posebnu sednicu parlamenta sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je predlog za promenu Ustava, saopšteno je iz njegovog kabineta. Predlog promene Ustava podnela je Vlada Srbije, a odnosi se na izmene u pravosuđu. U Skupštini Srbije predstavljen je i poseban izveštaj o diskriminaciji starijih građana Poverenice za zaštitu ravnopravnosti. U izveštaju je navedeno da su pritužbe zbog diskriminacije na osnovu starosne dobi na drugom mestu po brojnosti tokom 2020. godine i da se skoro 60% starijih osjeća neravnopravno u odnosu na druge građane. Šta je još navedeno u ovom izveštaju u prilogu Sandre Cvijanović?
Poboljšanje položaja i smanjenje diskriminacije starijih mora biti zajednički cilj svih institucija, ocenio je otvarajući skup predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić. On je rekao da zabrinjava to što je godinama unazad broj pritužbi za diskriminaciju po osnovu starosne dobi u samom vrhu u odnosu na sve ostale prijave za diskriminaciju.
Slika koju smo dobili u ovom izveštaju nije za ponos. Nas kao zajednice koja često za sebe voli da misli, a još češće da kaže da je solidarna i da brine o svojim najstarijim. Nažalost, Srbija nije imuna na trendove koji vladaju u celom svetu, a to je pre svega starenje ukupne populacije, naročito na selu, a posebno njihov materijalni i socijalni položaj koji je često nezavidan. Uvereni smo da stalnim jačanjem materijalnog i financijskog položaja naših penzionera i starijih ujedno otklanjamo i najveći broj faktora koji dovode do njihove diskriminacije i uopšte njihove nezaslužene marginalne uloge u društvu. Želimo Srbiju u kojoj biti star nije sramota, a biti penzioner ne znači biti siromašan i diskriminisan. Ja sam uveren da smo na dobrom putu da to ostvarimo.
U svetu trenutno živi više od milijardu ljudi starijih od 60 godina, a za manje od pola veka stariji će brojno nadmašiti mlađe od 15 godina. U Evropi trenutno svaki peti građanin stariji je od 65 godina, navela je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. U tom pogledu, kaže ona, Srbija deli sudbinu Evrope i sveta, tako da sada ima sve više starijih od 80 godina.
Položaj starijih je kompleksan i u mnogim segmentima nije povoljan. U stvarnosti, nemali broj starijih živi u siromaštvu ili riziku da postanu siromašni. Neki stariji građani izloženi su zlostavljanju, zanemarivanju, nepoštovanju, marginalizaciji, samozanemarivanju, pa i svođenju na stvar. Ako su rasizam i antisemitizam bili dominantni oblici diskriminacije u prošlom veku, ageizam bi mogao postati najprisutniji oblik diskriminacije 21. veka. Ali da li će postati, zavisi od nas i od našeg pristupa starenju.
Prema mišljenju šefa delegacije Evropske unije Sema Fabricija, važno je da se stvore takvi uslovi u društvu u kojem bi se iskoristilo znanje, talenat i iskustvo starijih.
Komisija je objavila u januaru ove godine jedan zeleni papir o starenju, gdje smo dobili sliku o tome šta se može učiniti na nivou Evropske unije. Mere koje treba da se preduzmu obuhvataju više elemenata, tu je pre svega pitanje zdravlja i zdravstvenog sistema, pitanje obrazovanja i takozvanog celoživotnog učenja. Također, istaknuto je pitanje kako da što više ljudi i što dužem vremenskom periodu budu deo radne snage.
Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, Françoise Jacob, ocenila je da ne postoji jedinstveno rešenje za sve probleme starijih, pošto su oni različitog materijalnog i zdravstvenog stanja, pola, obrazovanja i mesta života. Videolinkom učesnicima se obratila i direktorka Populacionog fonda Ujedinjenih nacija za jugoistočnu Evropu, Alana Armitage, koja je rekla da je pandemija COVID-19 teže pogodila starije. Ona je posebno podvukla da je starijima potrebna podrška da žive dostojanstveno.
Penzioneri mogu od danas do kraja maja da se jave na oglas za rehabilitaciju u banjama Srbije koje je raspisao Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Kako je saopšteno iz fonda PIO, rang lista penzionera koji ispunjavaju uslove biće objavljena 16. radnog dana od isteka oglasa.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović obišla je u Priboju radove na izgradnji toplane na biomasu, prve takve u Srbiji.
Toplana će obezbediti grejanje za 1500 domaćinstava i više od 4000 stanovnika tog grada. Investicija od oko 7 miliona evra realizuje se uz finansijsku podršku Nemačke razvojne banke KfW i Švajcarske razvojne agencije. Mihajlovićeva je istakla da će toplana u Priboju smanjiti emisiju štetnih gasova za najmanje 70%. Naglasila je da je održiva energetika i briga o životnoj sredini važna za Priboj i celu Srbiju.
Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović izjavila je da će odluka o gradnji rudnika litijuma kod Loznice u okviru projekta Jadar biti donesena na osnovu studije uticaja na životnu sredinu. Vujovićeva je rekla da kompanija Rio Sava Exploration, koja je deo korporacije Rio Tinto, već radi prethodnu studiju koja se tiče obima i sadržaja studije koja će uslediti o proceni uticaja na životnu sredinu. Detaljnije Nataša Ćimović.
Multinacionalna rudarska kompanija Rio Tinto trenutno radi studiju o proceni uticaja rudnika litijuma kod Loznice na životnu sredinu. I kada sve bude gotovo, biće, kažu, dostupno javnosti. Svaka kompanija koja radi u Srbiji mora da poštuje zakone ove zemlje, rekla je ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović.
O Rio Tintu se priča svakodnevno i nemamo ništa protiv, nekad su tu i zlonamerne i dobronamerne sugestije. Da li je to dobro ili ne, upravo ćemo i reći onog trenutka kada se uradi studija procene uticaja. Mi insistiramo na tome. I javna rasprava i stajeće na portalima i sve ono što zakon nalaže. I tada će biti prilika da struka i prosto šira javnost učestvuju u tome. Mi to i čekamo, ali ne možemo da osudimo neke stvari u startu.
Meštani iz doline reke Jadar negoduju mesecima zbog najave kompanije Rio Tinto da će u okolini Loznice početi izgradnju podzemnog rudnika za eksploataciju minerala jadarit, iz koga se dobija litijum za proizvodnju baterija za električne automobile. Negoduju i ekološki pokreti. Predsjednica Centra za ekologiju i održivi razvoj Nataša Đereg ne očekuje da će Rio Tinto pokazati preteranu brigu o životnoj sredini, ali će, kaže, učestvovati u javnoj raspravi.
Ne treba se da zaletati, međutim projekat je uveliko, da već kažemo tako, zalećen. I na terenu smo videli da su se i zemljišta otkupila, investitor da je vršio pritisak na i na lokalno stanovništvo i tako dalje. Znači, mi smo ovde u stvari stavljeni pred svršeni čin već sada. O tome se ovde radi, da lokalne zajednice nisu pitane da li ovaj projekat žele.
Izgradnja rudnika bi trebalo da počne naredne godine i da traje do 2026. Mineral jadarit, iz koga se dobija litijum, otkriven je 2004. godine i pronađen je samo u Srbiji, kako tvrdi kompanija Rio Tinto.
Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković predala je zahtev Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika da se hitno obustavi prodaja umetničkih dela stečajnog dužnika Yes Jugo Export System, Yes Korporacija DD Beograd, koja je zakazana za 18. maj 2021. godine. Gojkovićeva je u zahtevu navela da su rešenje Muzeja grada Beograda za pokretna kulturna dobra utvrđena umetnička dela likovne i primenjene umetnosti, od čega 124 likovna dela i 24 dela primenjene umetnosti, koje su predmet prodaje putem javnog nadmetanja.
Književnici Emsuri Hamzić uručena je nagrada Kočićevo pero na svečanosti priređenoj u Novom Sadu. Ovo priznanje dodeljuje se za visoka dostignuća u savremenoj književnosti i odanost lepoti Kočićeve misli i reči. O tome je ove godine odlučivao žiri u sastavu Nikola Vukolić, Miljenko Jergović i Mladen Besković. Prvi utisak je čarovitost atmosfere koja ima svoju zavodljivost, gustinu, mobiliše opredeljenje i postupke junaka, piše između ostalog u obrazloženju žirija. Posebna je čast dobiti priznanje sa imenom ovog velikog književnika, istakla je ovogodišnja dobitnica Kočićevog pera Emsura Hamzić.
Za mene je najvažnije to da je Kočić jedan od izuzetno velikih i meni veoma dragih pisaca, posebno sam nekako i radeći u školi, iznova čitajući i videći reakcije učenika koji su nažalost već skoro na sve oguglali, da sa novom pažnjom i sa saosećanjem i sa jednom energijom veoma pažljivo slušaju i čak reaguju onako kako i treba da se reaguje, kako i ja reagujem čitajući naglas te priče, a to je da ti se knedla u grlu napravi i da zapravo u poluplačnom tonu završavamo najčešće, i vidim da se i oni ne stide te svoje reakcije.
Jedan od najznačajnijih evropskih pozorišnih reditelja, Nemac Frank Kastorf, režiraće predstavu u Beogradskom dramskom pozorištu, što je njegova prva režija za neko pozorište u jugoistočnoj Evropi. Najavljeno je danas u Teatru na Crvenom krstu, izveštava Ranko Stojilović.
Iako je njegov dolazak najavljivan i pompezno i pomalo misteriozno, jer nije se eksplicitno znalo o kome je reč, u pozorišnim kuloarima je već u najavi upotrebljeni epitet najznačajnijeg pozorišnog reditelja današnjice, koji nije režirao van zapadne Evrope, ukazivao na ime Franka Kastorfa. On nije prvi put u Beogradu, smatra se jednom od ikona Bitefa, na kojem je gostovao predstavama U Moskvu u Moskvu, koja je trajala, podsjetimo, 4 sata, zatim Tri sestre i Seljaci. Kastorf je četvrt veka bio upravnik čuvenog teatra Volksbühne u Berlinu, koje je u tom periodu dobilo epitet najboljeg pozorišta na svetu. Za upravnika Beogradskog dramskog pozorišta Juga Radivojevića ovo je kruna dosadašnjih napora da teatar na krstu postavi u red evropski referentnih pozorišta.
Ovo je svakako istorijski dan za Beogradsko dramsko pozorište, za grad Beograd i za srpski teatar generalno. Dolazak najvećeg reditelja današnjice, gospodina Franka Kastorfa, je nešto što je bila moja ogromna želja, ali nešto što do pre nekoliko meseci nije bila realnost.
Još uvijek nije poznato šta će biti prvi poduhvat Franka Kastorfa u Beogradskom dramskom, ali je jasno da će taj projekat početi u februaru sljedeće godine i imati premijeru u junu. U dosadašnjim pregovorima je svakako bilo reči o Dostojevskom. Ne bi nas iznenadilo da to bude Danteova božanstvena komedija zbog okrugle godišnjice autorove smrti, ali ni da u nižu Nobelovaca koje je do sada radio pridoda ime još jednog, našeg, Andrića. Bilo kako bilo, Kastorf važi za strastvenog kritičara savremenog društva, osvedočenog levičara koji oštro kritikuje bivši komunistički kao i novi svetski poredak u vidu neoliberalnog kapitalizma. Veruje u vaskoliku moć teatra i u njegov kontraodgovor pandemijskoj pošasti.
In Deutschland sind die Theater...
U Nemačkoj su pozorišta više od godinu dana zatvorena, iako se niko nije razboleo i umreo, ni jedan gledalac. Treba razmisliti šta treba uraditi kada se vrata pozorišta ponovo otvore, to je neka nova šansa za novi početak. Pa ova situacija nije ništa novo, to je poznato nama iz prošlosti, bilo je pandemija i ranije, pogotovo i u vreme kada su živeli Molijer, Šekspir, Sofokle i tako dalje. Svakako, on smatra da je pozorište mesto gde se praktikuje higijena duha, to je faktor higijene u društvu.
Inače, Frank Kastorf ovih meseci radi u Burgtheatru u Beču, gde režira Zimsko putovanje Nobelovca Petera Handkea. Njegova sledeća destinacija je Beograd, odnosno Crveni krst.
Vesti iz sporta. U četvrtfinalu Mastersa u Rimu Novak Đoković igra protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Ovaj meč je trenutno prekinut zbog kiše pri rezultatu 4-3 za Cicipasa u prvom setu. Danas će biti odigrane tri utakmice pretposlednjeg 37. kola fudbalske Superlige Srbije. Vojvodina dočekuje Spartak, dok će ekipa TSC-a igrati u Surdulici protiv Radnika. Oba meča počinju u 16 časova, a 2 sata kasnije Bačka počinje meč sa Crvenom zvezdom. Prigodnom svečanošću Odbojkaški savez Srbije obeležio je 20 godina selektorskog angažmana Zorana Terzića. Detaljnije Dejan Bulajić.
Zoran Terzić je jedinstvena pojava u svetu sporta uopšte. Retki su primjeri toliko dugog trajanja obeleženog takvim napretkom jedne reprezentativne selekcije koja je pre Terzića bila tek povremeni učesnik velikih takmičenja. Posljednjih 20 godina proteklo je u znaku njegovih ideja, njegovog dela, ali i ne samo njegovog.
Ovo je verovatno možda i moje najveće bogatstvo koje sam stekao za ovih 20 godina. Toliki broj prijatelja, toliki broj pre svega kvalitetnih ljudi, igračica, naravno, mog stručnog štaba. Tako da, zaista, ovo je jedna prilika koja mene danas čini izuzetno srećnim i ponosnim da sam došao u takvu situaciju, jednostavno da na ovakav način provedem vreme sa vama.
Nagrada koju je simbolično dobio je kormilo, koje upućuje na čoveka u čijim je rukama brod srpske ženske odbojke imao pouzdan putokaz i mirnu luku.
Onako, simbolika je prilično dobra, mada ponekad je taj brod i to moje kormilarenje tim brodom ličilo, da kažem, na kapetana Ahaba, koji je jurio Moby Dicka i nikad nije mogao da ga uhvati, ali u najvećem broju slučajeva je zaista bila jedna, mogu da kažem, predivna plovidba za ovih 20 godina.
Svakako da su mu najveći doprinos tokom proteklih 20 godina dale sjajne odbojkašice koje su uz njega stasavale u svetski priznate igračice.
1975. godište su bile neke igračice koje su igrale u reprezentaciji kad sam ja počinjao kao trener, a danas imam neke koje su 2005. To je zaista jedan ogroman period, veliki broj generacija koje su prošle kroz celu ovu priču i učinile mene naravno još ponosnijim.
Svečanost naravno ne označava kraj priče, već naprotiv nagoveštava nove izazove i verujemo nove medalje.
Ja mogu da vam obećam da ćemo, kao i prethodnih godina, pokušati sve, da ćemo maksimum svoj uložiti svi mi koji radimo u ženskoj odbojkaškoj reprezentaciji, a ovaj gospodin koji je trenutno za kormilom daće sigurno sve od sebe da rezultati budu i dalje ovakvi kao što su bili.
A izazovi će ove godine biti prestižni, olimpijske igre kojima se svi nadamo i evropski šampionat čiji će jedan od domaćina biti i Beograd.
Otprilike kada smo počeli ovu emisiju, počelo je i veliko nevreme u Beogradu, a Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na moguće pljuskove sa grmljavinom i jak vetar u naredna dva sata u pojedinim delovima Beograda. U centru grada sada je sunčano, a olujno nevreme praćeno kišom i gradom pogodilo je i Kruševac. Pojedine ulice su poplavljene. Kruševac inače ima nešto više od 1000 protivgradnih raketa. Oblačno je u većem delu zemlje, ima i grmljavine i padavina. Najtoplije je u Ćupriji 24 stepena. 21 izmeren je u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru, a 16 stepeni trenutno je u Nišu. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 7 do 12, najviša od 19 do 23 stepena. U Beogradu oko 22 stepena. Promenljivo vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom bit će do 22. maja. U petak suvo, temperatura od 18 do 24 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Nenad Selaković, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, u ime dežurne ekipe vas pozdravljam i pozivam da ostanete uz naš program. Naši reporteri su na terenu i javljaju da je počela i sednica kriznog štaba, a o tome ćete moći da čujete nešto više u nastavku našeg programa. Hvala vam na poverenju. Prijetan dan.